Wasser.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku. Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Posle napada terorista na aerodromu u Istanbulu nije pitanje da li će opet, nego gde i kada. Kako obuzdati širenje terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma u svetu? O tome danas razgovaram s mojim gostima, profesorom Fakulteta političkih nauka, doktorom Draganom Simeunovićem i Momirom Turudićem, urednikom u nedeljniku Vreme. Ostanite sa nama do 12.
Place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never gonna be all again. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never gonna be all again. Oh, oh, oh. It's another night up with a bus, following footsteps over government and his last minute. Rich women go on chase, and if you catch a murder, we'll land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never gonna be all again. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never gonna be all again. No, 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 no. What a good place to be.
Sati i 8 minuta. Kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o posljednjem terorističkom napadu u Turskoj. Broj žrtava se, nažalost, uvećava. Trenutno je objavljeno da je 42 slučaja sa smrtnim ishodom, a gotovo 300, tačnije 240 povređeno, od kojih 40 u jako teškom stanju. O ovom napadu i generalno o terorizmu, koji je gotovo svakodnevna tema svuda u svetu, danas razgovaram sa profesorom doktorom Draganom Simeunovićem, ekspertom pri Evropskoj komisiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I sa kolegom Omirom Turudićem, urednikom u nedeljniku Vreme. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Profesore, da pitam vas na početku, vesti koje stižu iz Turske kažu da li su u toku racije, da su ubijena dva pripadnika Islamske države na granici sa Sirijom, a da su racije širom Turske. Erdogan je rekao pobedit ćemo terorizam, pa da vas pitam jedno opšte mesto za početak, da li je uopšte moguće pobediti i upotrebiti taj izraz pobedit ćemo terorizam?
Terorizam je feniks fenomen. Vrlo često političari kažu da su pobedili terorizam. To je moguće na određen rok, zato što se on ponovo javlja sa možda čak i većom žestinom ukoliko mu to okolnosti dozvole, i mislim da trenutno Turskoj nema mogućnosti za neku definitivnu pobedu nad terorizmom, čak ni na neki kraći rok, iz prostog razloga što u Turskoj trenutno postoje 4 izvora terorizma, 2 su vrlo ozbiljna. Jedan je terorizam Kurda, koji se manifestuje kroz delovanje njihovih ekstremnih krila, Radničke partije Kurdistana, pre svega organizacije koja se zove Sokolovi oslobođenje ili slobode Kurdistana, i vojno krila PKK, jer PKK u ovom trenutku počinje da vodi diplomatiju, s obzirom da je dobila 2 autonomne celine, jednu u Iraku, jednu u Siriji, i onda pokušava da postane ozbiljna politička snaga, kao što je bila na početku svoga postojanja, dok se još nije obojila terorizmom. Međutim, ti napadi Kurda su permanentni i u poslednjih godinu dana polovinu svih terorističkih napada su izveli ekstremni Kurdi. Drugu polovinu napada je izvela Islamska država, i to govori o ozbiljnosti, a bilo je 13 napada ukupno za godinu dana sa 300 mrtvih. Islamska država je najvratnije ovoga puta izvela napad. Prilog tome govori niz pokazatelja.
Kažu da svi, da i iz CIA, i čujemo ovih dana od juče komentare da sigurno je to pečat Islamske države, da iza toga stoji Abu Bekr, ali da je to situacija, kažu nekim medijima, zavadi pa vlade i nisu preuzeli odgovornost, da bi možda Turska upravo ka Kurdima pojačala svoje.
Oni nikad ne preuzimaju odgovornost, to je tipično za Islamsku državu. Dakle, sve napade koje izvela, a da je dokazano da su oni izveli, ona nikad ne preuzima odgovornost. Upravo Bali Abu Bekr, kako ste rekli, kome je to nadimak, je čovek koji je i ucenjen vrlo visoku svotu, preko 1 milion dolara je iznos koji plaća Turska država za njegovu glavu, i on vodi rat protiv Erdogana. Erdogana smatra to krilo Islamske države nevernikom, bez obzira što on nama ovde izgleda kao jako izražen i vernik, pa čak i ekstremista sa stanovišta Islamskih država ili Evrope u nekim svojim rešenjima. Međutim, Islamska država ima, kao i Turska, što vodi dvostruku politiku prema Islamskoj državi, tako Islamska država vodi dvostruku politiku prema Turskoj. I treba pomenuti još 2 izvora koji nisu toliko opasni, ali su i dalje postoje, to su levičarski i desničarski ekstremizam u Turskoj, koji povremeno sebi dozvole neku terorističku akciju, ali u ovom trenutku oni su više potencijalna opasnost. Sa takvim potencijalom terorizma i sa velikim brojem izbeglica iz Sirije, uopšte područja gde ljudi, mislim, ne samo da koriste oružje, nego sa sobom donose ideje, što je gore u Tursku, Turska predstavlja zemlju u kojoj terorizam zacelo neće skoro biti pobeđen, i gde će biti ne samo mnogo napada još u sledećim godinama, već će biti svakako i nekih obrta u turskoj politici koji će se sigurno vezivati za terorizam, jer prosječnog Turčina sigurno jako pogađa činjenica da se noća siguran ne samo na aerodromu, već i na ženičkoj stanici, na ulici. Teroristi su postigli to da se, recimo, u Ankari je poginulo 103 ljudi, a 500 je bilo nema ni godinu dana kako se to desilo, da? Dakle, običan čovjek počinje da osjeća nesigurnost, a to je pouzdan znak da će pitanje terorizma biti jedno od gorućih političkih pitanja na narednim izborima u Turskoj.
Momire, često smo u ovoj emisiji govorili upravo o ovim temama i uvek nađemo, nažalost, ovakve povode i ovo što profesor kaže da se niko u Turskoj ne osjeća sigurno. Pa ni mi nemamo ni jedan razlog da se osjećamo sigurno i ne znam zašto se uopšte pitamo, kao da se to nije nama desilo. Zašto govorimo na takav način, na koji je bomba i samoubica na aerodromu. Evo, vidjeli smo da je moglo to da se, ne daj Bože, desi i našim državljanima, odbojkašima. Reprezentacija u streljaštvu je nešto ranije odletela sa aerodroma u Istanbulu. Zašto je uopšte pitanje ko su žrtve, kada je aerodrom mesto gde su žrtve svi?
Pa dobro, to je neka vrsta rutinske informacije. Najčešće se kaže u bilo kom terorističkom napadu koliko je poginulo stranaca, koliko je ljudi iz zemlje u kojoj se nalaze. Naravno da nije bitno koje su nacionalnosti žrtve. Ono što je ovdje bitno je da je vjerovatno ciljano izabran taj terminal za međunarodne dolaske, zato što je to također logika terorizma. Što je više žrtava iz više različitih zemalja, naročito iz zapadnih zemalja, to je odjek terorističkog napada veći, nažalost. To je i logika medija i to se tako dešava. Ono što ste pomenuli da ni mi ovdje nemamo razloga da se osjećamo nesigurno, ipak nije isto. Očigledno je da su, kada govorimo o terorističkim napadima, Turska, zemlje Severne Afrike, zemlje Bliskog Istoka, mnogo više tome izložene. Zaboravlja se također da, naravno da su, kada se desi napad na međunarodnom aerodromu, kao što je bilo u Istanbulu ili u Briselu, da je odjek toga mnogo veći, međutim ti napadi su svakodnevnica u zemljama poput Jemena, Sirije, Iraka i tu se žrtve broje desetinama i stotinama, ali je odjek na neki način mnogo manji.
I o tome smo više puta govorili u ovoj emisiji, da su te žrtve, da kažemo onako grubo, kao manje vredne. To čak i predstavnici Islamske države, Parani i Al-Kaide su govorili, gospodo, nije naša krv voda, a vaša krv je krv, samo vaše žrtve računate. Da li je to možda jedan od motiva ovakvih napada?
Jedan od osnovnih motiva za ovo, to je što smo rekli, što više odjeka, to više reklame, grubo rečeno, za organizacije poput Islamske države ili neke druge, zatim također širenje straha i panike, jer upravo taj osjećaj da niko nigde nije siguran je jedan od ciljeva. Znamo da posle ovakvih napada obično slede saopštenja, nigde se nećete osjećati sigurni, napašćemo vas brzo, još jače, još bliže. Sjetimo se samo napada na primjer pred olimpijadu u Sočiju, kada su čečenski teroristi izveli nekoliko eksplozija u gradskom prevozu neposredno pred olimpijadu i odmah posle toga su sledila saopštenja samo sačekajte, vidite šta će biti za vreme olimpijade. To je jednostavno način na koji terorističke organizacije deluju. A što se tiče okrete, da li je to jedan od ciljeva, naravno da terorističke organizacije kao što je Islamska država, Al-Kaida ranije, da uvek traže opravdanje za ono što čine. Nema u religiji, u islamu opravdanja za tako nešto. Sve i da je ovako, kao što se kaže, da taj čuveni manifest pokojnog Bin Ladena, nije naša krv voda, a vaša krv krv. To deljenje naša i vaša surovo zvuči, kada se tako kaže, je besmisleno sa gledišta nevinih žrtava. Nevine žrtve su nevine, bilo ko da je izvršio napad, da li su ih izvršili bombarderi negde u nekoj rakiju, zna kod nas da je za ono što se dešavalo u Parizu, ili se to dešava u Briselu ili u Istanbulu, kao što se sada desilo. Tako da je tu bilo kakvo opravdanje je besmisleno, jedini problem je što takva vrsta logike, kada ogroman broj žrtava na jednoj strani praktično ostane neprimećen, to nažalost povećava tu bazu iz koje se kasnije lakše mogu regrutovati ekstremisti za ovakve akcije. Pojednostavljeno rečeno, ne svako, ali određen broj ljudi, što je više ljudi pogođeno i ugroženo pod pritiskom, pod indoktrinacijom, ako mu neko dođe i kaže vidi šta nam rade, a niko živi ne reaguje, kad tad neko će se slomiti i pridružiti tome i na takav način organizacije, ekstremističke organizacije, vrbuju svoje članove.
Profesore, vi ceo život se bavite, izučavate terorizam, predajete o tome, pišete i tako dalje. Kad tražite onaj uzrok, jedna od teorija sa kojom se, čini mi se, i vi negde slažete da terorizam jača i postaje u onim sredinama ne potpuno siromašnim, ali onda gde je beznađe, nezaposlenost, gde mladi ne vide perspektivu. Kada govorimo o islamskoj državi, o čemu onda govorimo?
Pa, uzroci terorizma su brojni i nije uvek neophodno vezati bedu za terorizam, jer u ovim najsiromašnijim brojnim zemljama njega zapravo i nema. Ali je suština da kriza, svaka vrsta krize pogoduje razvoju terorizma. I postoji čak i paradoksalni razlozi, recimo terorizam se uglavnom vezuje za društva koja su demokratska ili koja se demokratizuju. U društvima gde postoji teror vlasti, gde postoji strahovlada, terorizma skoro da i nema. Praktično u takvim društvima kao što je bio, ne znam, Staljinov ili Hitlerov režim ili danas u Severnoj Koreji, terorizma nema. Niti ga može biti, ali tamo gde se društvo, gde je društvo demokratsko, gde se demokratizuje, tu se stvara prostor i za organizovanje i za slobodu kretanja i uopšte za zloupotrebu svih tih sloboda. Uzroci terorizma koji trenutno sada su na sceni se ne mogu svesti na te ekonomske, postoje uvek ideološki motivi, postoje naravno i religijske interpretacije koje su u stvari neka vrsta ideologizacije religije. Tako da nepotrebno, nema razlog govoriti o islamskom terorizmu, ali se sasvim opravdano može govoriti o islamističkom terorizmu, jer ono islamizam, islamistički ukazuje na jedan sled učenja, interpretaciju koja dozvoljava onome ko se bori da praktično se bori za političke ciljeve koji su bazirani na
verskim. U sredinama gde, da kažem tako, je Zapad i veliki moćnici usterivali demokratiju, pa smo dobili ovo što imamo danas. Pa Sirija gotovo nam nestaje pred oči.
Znate, pokušaj da se na brzinu demokratizuju društva po zapadnom modelu je uvek pokušaj da se društva koja su manje razvijena demokratizuju po modelu koji je zapravo hrišćanski model vrednosti i model zapadne civilizacije koji se smatra bar u našim glavama najboljim, koji se presađuje u Afriku ili na Bliski istok, je za nas najbolji, za Sjedinjene Države, Evropu i uopšte taj svet koji je u osnovi judeo-hrišćanski kad reč o civilizaciji. I to njima smeta, smeta im i ta brzina. I nije dobra brzina demokratizovanja bilo kog društva, zato što sve što radite, brzina je faktor koji je podrazumeva veštačko sazrevanje društva. Uporedimo to sa voćem. Ako voće veštački sazreva, mi ćemo dobiti formu i voća i demokratija u nekoj nerazvijenoj državi. Ali ukus toga voća i ukus te demokratije nikada neće biti pravi i potpun ukoliko ne dozvolimo jedan prirodan proces sazrevanja društva ili voćke. Mislim da uopšte brzina, nasilje, svi ti faktori ubrzanja mogu da potpomognu nastanak terorizma i tekako, jer se terorizam često javlja kao neka vrsta otpora svesti. Mi sada imamo na sceni jednu novu vrstu terorizma u zapadnim društvima, to je taj takozvani treći front koji je sanjao Osama Bin Laden, a to je praktično otpor pojedinca, otpor radikalizovanog mladog muslimana, usamljenog u nekoj...
To su zovu vukovi.
Usamljeni vukovi, da, ali to oni nisu baš sasvim toliko usamljeni. Tu i tamo se dogodi, bar u prvim vestima se vidi da on bio sam, on izvodio akciju sam. Ali kad se pogleda, mi vidimo u stvari da terorizam jeste fenomen koji se najviše veže za grupe ili organizacije.
Ja vam tu primjer Orlando, recimo, je ovaj posljednji...
Ne samo taj primjer. Masa primjera, recimo, u Frankfurtu mladi Albanac sa Kosova koji je krenuo nakon gledanja jednog klipa u kome, iako je znao da je to filmski isečak iz filma, ne iz realnosti, da američki vojnici siluju devojke u Afganistanu, pa je krenuo na aerodrom i tako dalje. To su sve priče koje su romantizovane. Kad se kasnije pogleda, nakon policijske i ozbiljne istrage, utvrdi se da on imao krug kontakata, da je dolazeći na Kosovo, odlazio u Bosnu gde se sretao sa vahabijama, da je imao niz uticaja koji nisu dakle samo internet. Internet je nešto što vas održava u stanju agresivnosti. Ja bih rekao, internetu se možda dobije ideja, ali se održava. Znate, mediji može da podstaknu čovjeku agresivnost, ali ako saslušamo vest koja nas se tiče, ako se identifikujemo s nekim narodom, s nekom religijskom grupom, mi ćemo postati agresivni u trenutku. Ali čovjek je biće koje ne može dugo da drži taj nivo agresivnosti. Mi splasnemo, mi kažemo jao šta kako, međutim splasnemo. Međutim, ako se te vesti stalno ponavljaju, što je u slučaju rata i sličnih situacija što smo imali 90-ih, ili pak internet gde sami to radimo, tragajući i kuckajući, održavamo nivo agresivnosti, tada postajemo odista spremni da učinimo neko zlo i da ubijemo nekoga samo zato što pripada drugoj religiji ili drugom narodu. I dakle, forma uticaja interneta nije tako jednostavna kao što izgleda, ali omogućava danas tu samoradikalizaciju i, rekao bih, održavanje nivoa agresivnosti u čoveku. Kontakti sa živim ljudima su više nego neophodni, pravih usamljeni vukova je vrlo malo, mogu se nabrojati poput Breivika na prste, reč o terorizmu, a oni imaju dakle svoja društva, okruženja, i onda imate kao u Francuskoj, kao u Belgiji, da nije neophodan fizički kontakt koji će obaveštena služba da isprati. Znate, nema potrebe, jednostavno oni iz radoznalosti, kao i mnogi mladi Belgijanci, gledaju šta kaže Laden ili Al-Bagdadi danas. Tako da imamo masu uzroka koji se kreću od tog tradicionalnog ekonomskog siromaštva, koje ste vi sa pravom pomenuli, pa sve do ovih novih tehnologija koje omogućuju čoveku da ovaj prosto se baveći se nečim neminovno sklizne u neku sferu radikalnosti, od koje je do činjenja teričkog zla samo jedan korak.
Da ostanemo na trenutak još kod interneta. Momir, evo i Facebook je pre dva dana konačno, posle svih ovih hiljada žrtava po svetu posljednjih godina, a jedan od načina povezivanja su upravo te društvene mreže, rešio da pojača u tom smislu kontrolu. Ali smo i pre dva dana gledali i onaj snimak Bosanca na bošnjačkom jeziku, pripadnika Islamske države. Kada vidimo da on to izgovara na bošnjačkom jeziku, to znači da se on obraća ljudima koji ga razumeju. Ako se javio iz Amerike i pohvalio napad u Orlandu, kakvo je ovde tlo za takvu jednu vrstu poruke?
Ne može se reći da ne postoje mogućnosti da se tako nešto desi, ali mislim da nije to toliko dramatično kao što može da izgleda pored takvih poruka.
Kao što se govori da u Bosni ima nekoliko tih ćelija, čak i mesta gde...
Pa ima ih, naravno. Bili smo svedoci tome u prethodnim godinama. Dobro se zna da je Vahabijski centar jedan od najvećih u Beču, da je tamo bilo jako mnogo ljudi iz Bosne, i osim toga u situacijama kakva je bila, na primjer, rat u Bosni, posle toga ostaju i reslovi. Prvo, ljudi koji su dolazili iz sveta da ratuju u Bosni, mnogi od njih su, kao što znamo, ostali. Zatim isto tako posle toga rat u Siriji, u koji se kao neku vrstu svetog rata uključuje iz ovih ili iz onih razloga određen broj ljudi sa Kosova, iz Crne Gore, iz Bosne, tako da se ne može reći da tog plodnog tla nema. Jedino što glupo je reći da je nadu, jer u ovakvim stvarima nada će na nekom drugom mestu biti gore, a ovde kod nas neće ništa se dešava, ali manje šanse su se tako nešto desi, jer očigledno je da je za ovakve vrste terorističkih napada, iz razloga koje sam malo prepomenuo, pre svega tog efekta širenja akcije u zemljama poput Srbije, Bosne, Crne Gore, Makedonije, manje su šanse da se tako nešto desi. Imali smo mi nekoliko tih napada, znamo da je ubijen onaj policajac u Zvorniku, imamo također i onog nesrećnika koji je pucao po Sarajevu, također ispred američke ambasade, pucao po ulici. Zna se na Kosovu također da je popriličan broj ljudi, bilo je
džamije, mesta,
da postoje džamije gde se radikalizuju, u Makedoniji također, ali još uvek nema teroriji, nadam se da ih neće ni biti, terorističkih akcija tako velikih i tog obima. Jednostavno rečeno, ne isplati se organizacijama poput Islamske države da troše svoje ljude u zemljama gde to neće izazvati takav veliki efekat propagande kao što su na primjer Belgija, Turska, Francuska ili Britanija. Ne znači da se u budućnosti tako nešto neće dešavati, tlo postoji, mogućnosti postoje, ljudi postoje, ali je to ipak mnogo manje nego u zemljama zapada ili u zemljama koje su na neki način na prvoj liniji fronta poput Turske.
Profesore, vas pozovu iz naših službi bezbednosti da pitaju profesore da li mi ovo radimo dobro, prevenciju i tako dalje, razmenjuju sa vama iskustva i ako ste dobro u Evropskoj komisiji.
Pa događa se, da vam kažem, ne tako često, ali pravo da vam kažem, ne treba ni insistirati. Ljudi rade taj posao na jedan drugi način nego što kolega radi kao novinar jedan na svoj način, ja radim kao naučnik na svoj način, a oni u službama rade na jedan operativan način koji podrazumeva podatke o ljudima konkretno. Znači, mene ne interesuje da li se neko zove Per ili Žika, se bavim fenomenom, on se bavi analizom događaja koji treba predstaviti publici, mislim na kolegu Turudića, a opet policajac koji to radi, radi operativno, pokušava da sazna o nekoj ličnosti, da li se vezala, koja je to ličnost, podatke, adresu i tako dalje, što nas recimo dvojicu u principu ne interesuje. Ali se događa, događalo se da pozovu na razgovor, ja mislim da u svim državama sveta događalo se da me pozovu iz drugih zemalja, vrlo često se događalo da recimo čak iz Danske ili iz nekih ili Grčke ili nekih drugih zemalja gde traže uglavnom savete u vezi sa islamističkim terorizmom koji ima veze sa Balkanom i tu se može ili ovim homegrown domaćim terorizmom takozvanim koji izrasta, a u kome sve više učestvuju ljudi koji su sa Balkana, Bošnjaci i Albanci, i kada je reč o pokušajima, dakle tu je vrlo visok procenat pokušaja od strane Albanaca i Bošnjaka na tlu Američkih država i Zapadne Evrope. Da ne govorimo o povezanosti, jer od 11. septembra do danas skoro svaka veća teroristička akcija, računajući ovu Francusku, imala je neke veze sa Balkanom. Dakle, Balkan je jedna važna logistička baza za terorizam. Slažem se da on u ovom trenutku nije toliko bitan, zato što sve ono što bi se desilo na Balkanu ne bi imalo takav odjek. Koliko je to bitno za teroriste, ja ću vam pokazati na primjer upravo Belgije. Belgiju su doskoro oni preskakali, zato što je to poruka namenjena pre svega mladim Arapima. Ne šalju oni tu poruku Srbima ili ne znam kome u toj meri. Poruka je pre svega namenjena mobilizaciji novoga članstva i pristalica, a to su mladi muslimani. I oni praktično kad imate... svi znaju oni za London, Pariz i zato se tamo izvode akcije i za Francusku i tako da. Belgija je doskoro bila neka zemlja drugog, trećeg stepena poznatosti i onda zbog te upornosti pominjanja Brisela, da je to prestonica Evrope, ovo ono, nekako se ona nametnula kao meta, između ostalog i zato što tamo živi veliki broj Arapa i zato što ima tamo veliki broj ekstremista, pa su rekli bilo bi važno. Ali verujte da doskora vi kad odete na Bliski istok, a kolega je sigurno tamo bio i to i
vidio, pa
mislim da pominjanje Belgije pre 10 godina samo nije značilo ništa, kao i pominjanje Lihtenštajna. Znači, oni naprosto traže atraktivnost koja će ih učiniti uspešnim, a uspeh je kad se to nešto, pa veći uspeh napraviti nešto u Turskoj koja je tamo u regionu jedna važna zemlja i Istanbul je jedan važan grad, nego napraviti nešto u Belgiji.
A kad pominjate, ja se izvinjavam, regrutaciju, da im je to jedan od ciljeva da se obraćaju i Arapima, da li im je bolje plodno tle migranti koji su stigli u Evropsku uniju ili oni ljudi muslimanske veroispovesti koji su i rođeni tamo i žive po 20-te, to su uglavnom mladi ljudi, jer smo imali mnogo slučajeva da devojčice od 15-16 godina, recimo iz Austrije, pute društvenih mreža se povežu i odu za Siriju, recimo.
Prvo ću da vam kažem što se tiče društvenih mreža, da nemaju jednak odnos prema terorizmu. Recimo, Islamska država u ovom trenutku ima jednu vrstu, reći otvoreno, velike podrške Twittera, mreže koja sve emituje šta god Islamska država hoće, sve ide preko Twittera. Ove druge društvene mreže nisu sklone tome i otvara se pitanje neke globalne odgovornosti. Neko je vlasnik toga Twittera, neko bi morao, opet neko, ko, jel da, ko je taj koji bi morao nekom vlasniku Twittera da postavi pitanje zašto, kako, jer to je očigledno način na koji se terorizam podgreva, održava i slično. Drugo, kad je reč o vrbovanju članstva, oni idu na sve koji su muslimani. Dakle, ne insistiraju na Arapima kao ciljnoj grupi, niti na lokalnom. Svi koji su muslimani su za njih jedna jedinstvena zajednica i tu imaju isto tako različite uspehe. Ponekad se desi da čovek koji je poreklom iz Bosne ili sa Kosova ili iz Albanije bez vidnog razloga, uzmemo na primjer grupu koja je u New Jerseyu trenirala napad na predsjednika Američke Države hoteći da ga ubije hicem iz snajperske puške koja je pripremala napad na bazu Fort Dix. Pogledajte, oni su došli, to su Albanci iz Makedonije, jedan sa Kosova, jedan Jordanac i jedan Turčin. Pogledajte tu grupu, oni su svi dobili od Amerike sve ono što bi neko želeo. Dobili su ono što se zove green card, u dozvolu boravka, dobili su posao, dočekani su toj istoj bazi nekolicina Fort Dix, Hillary Clinton ih je dočekala, dala im pored dobrodošlice mogućnost da počnu novi život. Znači, svako bi rekao, pa čekajte, oni nisu zahvalni. Ali terorizam i zahvalnost, to su stvari koje ne idu zajedno. Znate. To je, ja sam pre 10-15 godina Amerikancima objašnjavao da će imati problema sa našim balkanskim ekstremistima, oni su mi govorili, ma ne, oni su nama zahvalni. Sam rekao, jeste, većina ljudi, daleko najveći broj i Bošnjaka i Albanaca, naročito sa Kosova, im je zahvalan, ima i zbog čega. Ali, jedan mali broj ekstremista uopšte ne želi da bude zahvalan. On tu zahvalnost smatra kao izraz svoje slabosti. Kaže, da, mi znamo, ali to je broj od, ne znam, par stotina, eventualno par hiljada. Dobro, 17 je bilo dovoljno da vam polupa New York i Washington. Terorizam je priča o malim brojkama. Pogledajte, trojica ubijaju i prave ovaj haos u Istanbulu. Isto tako nekolicina u Parizu prave haos koji parališe Francusku i čini je slabom državom. Znači, imamo taj problem da ekstremizam, a on je uvek jedna osnovna pretpostavka terorizma, nisu svi ekstremisti teroristi, ali svi teroristi jesu ekstremisti, da se manifestuje kao nešto što je lična odluka, da se uprkos motivima, eto, koji bi se mogli uzeti u obzir, kao što je ova zahvalnost ove grupe iz New Jersey-a. Dve godine ih je pratila FBI, poput ove dve vaše sobe materijala je skupila preko ubačenog saradnika i utvrdila da su vrlo ozbiljno nameravali da počine teroristički akte upadom u bazu, da pobiju što više vojnika i da nastave takve akcije, što je tipično obeležje terorizma, bez ikakvog ličnog povoda. Niko od njih nije bio nikada povređen u Americi, nikome nije rečena ružna reč, ništa se na njih, ništa, jednostavno su oni gledali videokasete, družili se sa sebi sličnim, radikalizovali se i rešili da to čine. To je, kao što je rekao kolega Turudić, kod nas malo verovatno, ali je ipak verovatno. Ne može se isključiti. Nemojte zaboraviti da se uvek koriste, između ostalog, i ljudi koji su mentalno bolesni. Njih je najlakše fanatizovati i gurnuti u neku akciju. Imali smo onu u Beču akciju, pa i ovu u Sarajevu, da su u pitanju osobe koje se ne mogu smatrati baš apsolutno psihički stabilnim, i to u prvom trenutku služi da se prosto kaže da to nije terorizam nego akt duševno poremećene osobe. Međutim, terorizam je akcija u kojoj se mogu iskoristiti ljudi takvi kakvi jesu. Kad kažem ljudi, mislim i na žene, ne samo na muškarce, i da se mogu gurnuti sa eksplozivom i nagovoriti lakše nego ljudi koji zrelo razmišljaju o sebi i koji su psihički stabilni.
Očigledno da i oni to izučavaju i obilato koriste sve te slabosti čoveka kako god. 11:37 da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor sa gostima u studiju. Momir Turudić i Dragan Simunović, ostaje sa nama.
Eko. Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
25. Belet, ansambl Renesans, gala koncert Beogradske opere, Kolibri, Ivrica Jusić, dvorište Kapetan Mišinog zdanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Jaurius i El Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minut slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju profesor Dragan Simonović i novinar Momir Turudić. Momire, pomenuli smo u prvom delu emisije da si jako dugo boravio što na Bliskom istoku, živeo u Siriji, Libiji i tako dalje. I kad govorimo sada o islamskoj državi koja je, bar kažu podaci CIA, da je brojnija od Al-Kaide nego što je ikada bila, kada je imala i najveću moć. Šta tebi to govori, kad pomenuo si pre i Sveti rat? Kako se ti ljudi, kakav je to mentalitet? U ime čega oni kreću? U ime vere, pa u vreme Ramazana vidimo šta se dešava. U ime kog to Svetog rata, kad sve ono što pišu u Kuranu oni ponište ovakvim akcijama?
Pa najprije da pomenemo te podatke o brojnosti islamske države. Više puta smo govorili o tome. Recimo da je sad islamska država najpopularnija franšiza u toj vrsti ekstremističkog terorističkog sveta, ali tu se uklopio veliki broj grupa koje su ranije delovale recimo pod nazivom Al-Qaida Severne Afrike, neke manje terorističke grupe, tako da se ne može reći da je islamska država neki novi izdvojeni fenomen koji je odjednom nastao. Slična vrsta ideologije od Talibana preko Al-Qaide i dalje. Znamo da je Al-Qaida bila dosta dugo, sve do pre par godina, do pojave islamske države, to takozvano terorističko strašilo koje se najviše koristilo. ali i tada smo imali fenomene da u različitim krajevima sveta različite grupe preuzimaju samo firmu, tu franšizu Al-Qaide i deluju pod tim imenom, ali naravno da tu nije postojala nikakva jedinstvena komanda, niti da je Bin Laden bio taj neki super mozak koji je koordinisao sve akcije po čitavom svetu. Isto to važi i za Islamsku državu. A ako govorimo o toj nekoj privlačnosti, to je jedna nakazna interpretacija Islama koja je nažalost povezana sa mnogo drugih stvari. Imamo strašno mnogo primjera da to nisu samo upitani teroristički napadi, već jednostavno i obična pljačka, otmice,
usene. Da li je novac ipak krajnji cilj?
Teško je reći da je baš novac krajnji cilj, ali to je moć u svakom slučaju, na svaki način, i sve ono što uz moć ide. A osim toga, u ovim najekstremnijem obliku, to je potiranje svega što praktično ima veze sa verom kao takvom. Da se vratimo samo malo u prošlost. Ta verzija islama koju su talibani zaveli u Afganistanu kada su došli na vlast, sa samim islamom nema nikakve veze. Znači, to što se dešavalo u Afganistanu po talibanima ili život muslimana u Iranu, u Bosni, nekim drugim arapskim zemljama, nije imao mnogo veze. Ali su oni nametnuli to kao svoju strašnu neku jezivu verziju, i jezivu verziju islama, nažalost, zbog političkih i geopolitičkih razloga podstaknuti i podržani od mnogih, što muslimanskih, a što zapadnih zemalja, jer u tom trenutku to je bilo probitačno. I ta neka vrsta ideologije se provlači sve vreme. Kad pominjamo te najekstremnije pokrete poput Talibana, Al-Qaide, danas Islamske države, tu nažalost najčešće korene nalaze u vahabizmu i tom najekstremnijem obliku islama, koji kao državna ideologija, državna vera, postoji u Saudijskoj Arabiji. I bezbroj puta je, nisu naravno svi vahabiti teroristi ni ekstremisti, ali bezbroj puta je dokazana veza između tih najekstremnijih grupa i pokreta i vahabijskih džamija, centara koji se šire novcem i uticajem Saudijske Arabije po svetu. To se odnosi na sve.
Šta tebi kažu, recimo, ljudi iz Afganistana ili iz drugih zemalja s kojima svakodnevno razgovaraš, koji prolaze kroz Srbiju, idu ka Evropi? Da li se plaše da ih ne stavimo sve u isti koš? Da li se plaše da među njima ima nekih ubačenih pripadnika Islamske države? I kako oni gledaju uopšte na delovanje Islamske države tamo?
Ogroman broj ljudi beži od toga. Relativno skoro jedan momak je rekao, komentarišući današnju situaciju u Afganistanu, rekao, po talibanima je bilo grozno, oni su jezivi, ali sad je stigla Islamska država, a oni samo kolju. Njihova ideologija je jednostavno klanje i ubijanje i ništa drugo osim toga. Veliki broj ljudi, najveći broj ljudi beži odatle upravo zbog toga što je zemlja za skoro 40 godina rata potpuno ruinirana, uništena, i što je ekstremizam ne da slabi, nego čak i posle 2001. i okupacije Afganistana ili ostaje na istom nivou, a boga mi poslednjih godina i jača. Veliki broj ljudi s kojima sam u kontaktu, to jesu predani muslimani, vernici, ali koji su takođe svesni da to što rade i propovedaju i talibani u svoje vreme, Islamska država danas, sa islamom nema veze. Teror kao opravdanje, ali tu ima toliko strašnih stvari, kažemo, od masovnih pokolja, silovanja, pljački, otmica. To je nešto što sa tim, da kažem, izvornim i normalnim islamom zaista nema veze. A ako se pitamo otkud se privlači sve veći broj ljudi, imamo taj interesantan fenomen kada već govorimo o terorizmu, a to su samoubice. Bilo je terorizma i bit će ga, terorističkih napada ovako i onako, i najveći problem pri svakom napadu, to je obezbediti onima koji izvodi da se bezbedno izvuče. A kada govorimo o ovakvim napadima,
ono jedino što ima najsvetije da izgubi, onda tu nema ni prevencije, tu nema ni reakcije.
Pa prevencije može da bude, ali je mnogo teže naravno odbraniti se od svega toga.
To sad načini, da.
Nažalost, ono što vidimo posljednjih godina, taj jednostavno porast broja do mere da je ono što je nekad izgledalo kao najskuplje ljudski život, sad izgleda najjeftinije. To je u Iraku već godinama bila praksa, da i u Afganistanu također samoubice dižu, ma čak u napadnje da pogine jedan ili dva čoveka ili niko. Ogroman broj ljudi. I sad ima tu, naravno, kad govorimo o tom vrbovanju, zavisno od zemalja, na različite načine. Na zapadu je ovo što je promenuo profesor Simeunović, to ide, hajde da kažemo, suptilnije, to su grupe, to je i ispiranje mozga i učenje, taj proces ide postepeno. Tamo gde je rat i nasilje odavno uhvatilo maha, poput Afganistana, metode mogu da budu različite. Jedna je takva, međutim druga, na primjer, može da bude i prosta ucena, da čoveka kažu pobićemo ti ženu, decu i sve po kući ako ne budeš uradio to što tražimo od tebe, osvako se ne budeš razneo. I to se također dešava.
I ta pretnja je jasna i sigurna, to nije samo
prazna. I sigurno je da će se ostvariti, to nisu prazne reči i svi su toga svesni. Tako da postoji bezbroj načina, ali je najopasnije od svega taj ogroman broj ljudi koji ginu ubijajući druge i koji žrtvuju svoje živote, a takve je veoma, veoma teško zaustaviti.
Profesor, vi kažete da oni vrbuju baš zbog ovih ubica, samo ubica u stvari, i duševno obolele, ali ako znači nisu samo oni, šta to treba čoveku da se desi u mozgu da u ime nečega, ajde ovo porodice, ali da svoj život, i šta tu može da se uopšte uradi ako je neko rešio po cenu svog života i svesno ide da pogine u ime nekog cilja?
Pa, suprotno rasprostranjenim uverenjima, samoubilački terorizam nije samo proizvod religijskih osjećanja. Preko 50% samoubilački terorički napada se izvrši iz svetovnih pobuda. Evo, recimo, Tamili. Oni to rade radi stvaranja jedne svetovne države, Tamila, tamilski tigrovi, a i dobar deo Palestinaca je iz svetovnog razloga radi dobijanja države Palestine to činio. Što ne isključuje do duše ni religiozno osjećanje. Međutim, Al-Kaida je uvela princip da svaki njen napad je samoubilački. Ona je bila prva organizacija, za razliku od Hamasa i Hizbolaha. Sve je začeto zapravo u Iranu, jednim samožrtvujućim postupcima, šetnjom po minskim poljima i slično u vreme napada Iraka na Iran, podvlačenjem, jel da, manje vrednosti života koji nije potpuno u skladu sa Allahovim učenjem, pa se to proširilo na Hizbolah, organizaciju koja je počela da uvodi teroristički napade na Bliskom istoku, onda je to prihvatio i Hamas. Međutim, Al-Kaida je prva uvela, dakle, princip da svaki napad je samoubilački. I mi danas imamo tu različitu praksu. Nije sporno da ono što današnji islamska država je zasnovano na interpretaciji religije i da ti ljudi često iz dubokog religijskog uverenja počine teroristički napad za svoj život. Zato što nema kod hrišćana? Zato što prvo mi nismo i neki hrišćani. Da vam kažem nešto, oni jako koriste naš strah. Mi se strašno bojimo smrti. Oni uživaju u tome, znaju da mi Evropljani i uopšte ono kako nas nazivaju zapadnjaci, računajući tu Amerikanci i tako dalje, mi se mnogo više bojimo smrti očigledno nego ljudi koji su religiozni. I oni, Evropa je kontinent na kome religija, kada je reč o hrišćanstvu, skoro zamrla. Mi danas imamo jako mali broj istinskih vernika u Evropi i otuda taj naš panični strah od smrti koji oni koriste. Triumfuju u tome. Oni to i kažu, znate, mislim, odista pravi hrišćanin se manje, bilo koji vernik se manje boji smrti jer veruje u neki zagrobni život. Nama to nije blisko ovde, jel da, mi smo u toj modernosti Evrope otišli u ateizam i onda naravno spremni smo na različite reakcije koje vode možda politički opravdanim, ali suštinski pogrešnim nekim efektima. Samoubilaštvo je metod kojim je pribjegao terorizam onda kada je tehnologija pretila da ga poništi. To je iznađeno poslednje veliko oružje, možda jedino još nuklearni napadi terorista mogu da zasene samoubilačke napade, a to će vjerojatno biti jednog dana zajedno u vezi. Jedno sa drugim, mislim da je apsolutno žrtvovanje života pogledajte ovo što se desilo tamo, pa oni bi poginuli tako i tako i da nisu aktivirali bombe. Drugo, to je vrlo jeftin metod, zatim isključuje tu logistiku povlačenja, skrivanja, koja je uvek najskuplji deo operacije i da se podrazumevalo da će najveći broj njih biti uhvaćeni posle akcije ako izvedu. I danas oni izvode te akcije, jedan broj akcije u kojima nastoje da žive. Pola terorističke napada u Turskoj koje smo pominjali su zapravo izvedeni pomoću automobila bombe ili podmetnutog eksploziva. Nije uvek život taj koji se nudi, ali kad je neka velika akcija u pitanju, žrtvovati par ljudi nije ništa. Šta pogledajte u Americi, 3000 ljudi ubijeno, a poginulo je svega nekoliko pilota u avionima koji su bili teroristi. Prema tome, to je jedan fenomen koji je civilizacijski nama stran, mi to ne možemo da razumemo. Moćno oružje, ali bez ikakvog, kažem, bez mogućnosti da utičemo. Slažem se da je tu vrlo različitih motiva, ima i ucena, ima i materijalnih momenata. Nemojte zaboraviti da je Saddam Hussein davao 10.000 dolara svakom Palestincu samoubice, odnosno njegove porodici, što je dovoljno u Palestini da se napravi grubo jedna kuća. Bilo je tu, znate, mislim, siromaštvo kad pominjemo, to je neki motiva, a da ne govorimo o onom motivu časti, da majka bombaša samoubice postaje važna, da se njegove sestre bolje udaju, da tu porodicu svi poštuju i da se menja život drugih pripadnika. I pored toga i njih je strah, samo da znate, da se plaše i da nije bilo retko da su često, mislim, zašvajsuju, vežu vrata automobila pa ga onda pošalju da se vozi po gradu.
Došli smo do samog kraja. Momir, pomenuo si na početku emisije da svetski državnici, kada se desi terorizam, oni kažu mi nećemo odustati, nastavit ćemo da se borimo, mi ćemo ga pokoriti. Sad imamo, ovih dana smo svedoci da se Evropa bavi sobom i Brexitom, tako će biti i narednih nekoliko meseci, a ujedno smo i svedoci da jedan ekstremizam rađa druge, a to vidimo na tlu Evrope, upravo zbog migratske krize i jačaju neke desničarske partije, pa to može da pređe i tu liniju. Kakva je tvoja procena, šta očekuješ u Evropi, da nam ovo bude zaista svakodnevna vest ili da se smiri?
Pa ne svakodnevna, ali sve češće i češće. Ja sam u vreme kada se desio drugi napad u Francuskoj pisao tekst i rekao da koliko god reakcija bila i Brisel posle toga, koliko god Evropa bila šokirana, da je na neki način da se videlo i u medijskom efektu i na ljudima da je taj šok bio manji. Kada se nešto desi jednom u pet godina, kada se jednom u pet godina, kao što je bio napad na primjer u Madridu, Londonu 2005. to je strašan šok, ili 11. septembar 2001. kada ta vest postane češća, pa makar i 2-3 puta godišnje, onda se ljudi na neki način, ne mogu reći navikavaju, ali to postaje ne svakodnevnica, ali nešto što se očekuje i što se zaista češće dešava. Sami smo rekli da je napad poput ovog u Istanbulu vrlo verovatan u nekoj skorijoj budućnosti ili u Turskoj ili na nekom drugom mestu, i to je nažalost, ne mogu reći nešto što nas očekuje, na što se treba navići, ali to je nešto o čemu se mora razmišljati. Prvo, jača ekstremizam u samoj Evropi, drugo, ta žarišta po svetu, naročito u regionu odakle ovakve stvari dolaze, Bliski Srednji Istok, Severna Afrika, situacija se ne smiruje, nego postaje čak i gora nego što jeste. Ako već govorimo o borbi protiv toga, borba oružjem, avionima i sve ostalo, što je neki prvi refleks kada govorimo o državama koje ovako nešto pogodi, to je pokazivanje mišića, pokazivanje odlučnosti domaćem stanovništvu i stranom da se tako nešto sprečava. Međutim, na duži rok, naravno, da se na takav način ne može pobediti terorizam, ne može nikada potpuno, to je istorijski fenomen, kao što je rekao profesor, ali u svakom slučaju treba razmišljati o uzrocima, gasiti sukobe, pokušavati da se obuzdaju ti ekstremisti koji vaspitavaju i šalju one koji prave ovakve stvari, jer nemojmo nikad zaboraviti, ti ljudi koji se raznosi i ubijaju, to su samo posljednja karika u lancu izvršioci svega toga.
Profesore, za kraj, vi imate takođe sumorne prognoze?
Pa nisu sumorne, da vam kažem, život je inače problematična pojava i kad reče o pojedincu i društvu, jedna doza optimizma je neophodna. Ja mislim da je problem, naš problem, problem Evrope, znate, zato što Evropa nije dobro, iako se trudi, ali nije dobro organizovana u borbi protiv terorizma, niti može biti, jer nema onu šansu koju imaju Amerika i Rusija, a to je da imaju centralizovano ministarstvo koje bi se borilo, koji bi se bavili isključivo terorizmom. Evropa to teško da može da ostvari. Mi ovde u Srbiji možemo biti zadovoljni, evo to je kod mene jedna optimistička nota sigurno, mada ja mislim da je terorizam pojava u porastu.
Zadovoljni to kad ne bi putovali po svetu.
Pa jeste, znate, ali ne treba, ne treba,
para da putujemo,
ali ne treba ići u zemlje, znate, ne treba ići u zemlje koje su rizične, kad reč o terorizmu, kao što su Egipat ili Turska, tu ne treba ići, izazivati sudbinu. Mislim, naši ljudi se ponašaju bezumno, motiv je takvi putovanja, ovaj švedski sto. Znate, mislim, idu ljudi da jedu, a rizikuju celu porodicu. Pa to je, znate, mislim, potpuno se pita čovjek da li je, da li su naši ljudi uopšte razumni, treba ići u Grčku koja nema probleme sa terorizmom, Crnu Goru, Sloveniju, to su neke zemlje gde apsolutno ništa se neće nikome desiti.
Sad će reći ko zna ko je ovaj platio profesoru da, da reklamira ove zemlje.
Ne, to samo...
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS. Vreme je za podnevne vesti i prijatno.